Yepyer Azadlık Radiosu. Akşamınız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2017 yılın 13. iyuli, heptanın pençenbe uni. Efirde xabarlar gündülügi. Gepleşigimizin esasy bölegine başlamazdan ozal tiýadyrlyklar diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan sedýärin. 13-nji ýylda Orsiýanyň suwda opozisiýon syýasatçy Boris Nemtsowy öldürmekde aýyplanan 5 adamy 11 we 20 ýyl aralygynda türme tutsaklygyna hökm etdi. Nemtsowy aty öldüren Zaur Dadaýew 20 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm edildi. 10-njy ýylda prokurorlar Dadaýewiň ömürlik tutsaklygyna hökm edilmegini sorapdy. Suwda Orsiýanyň Demirgazyk Kafkaz regionundan bolan 5 adam babatynda aýyplamany 29-njy iýunda çykarypdy. Olaryň ählisi aýyplamalary ret edýär. Bu iş boýunça geçen 6-njy adam Ruslan Muhuddinow Nemtsowy öldürmegi gurnamak bilen baglylykda gaýwany sud edildi. Ortiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň we Kreml tarapyndan goýulan Çeçenistanyň lideri Ramzan Kadyrowyň açyk tanqidçisi reformaçy syýasatçy Nemtsow 2015-nji ýylyň 27-nji fevralynda Kremliň golaýynda köprüden geçip barýarka atylyp öldürilipdi. Nemtsowyň garandaşlary we hussarlary onuň öldürilmegine ýokurdan görkezme berilenligini hatap edýärler. NATO Orsiýet Geňeşiniň şu ýylyň başyndan beri 2-nji maslahaty Brüsselde başlanýar. 13-nji ýylda geçiriljek gepleşikleriň ýaňy ýakynda Baltika deňizinde söwüş uçurlarynyň peýda bolmagy bilen bagly wakalardan soň dertkynlygy hem töwekkülçiligi azaltmak boýunça çärelere gönükdirileýänine garaşylýar. Orsiýetiň döwlet mediýasy taraplaryň Ukrainada hökümet güýçleriniň we Moskwadan harby ykdysady hem syýasy ýardym alýan orsiýetçi separatistleriň arasyndaky konflikt meselesini hem maslahat etjekdigini habar berdi. 10-njy ýylda Kiýewden çykyşynda NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg Moskwany özüniň müňlerçe etkerini Ukrainadan çekmäge we söwüşçüleriň ýolbaşçylyk gözekçilik hem harby enjamlary bilen üpçünçüligini betetmäge çağırdy. Orsiýet Ukrainadaky konflikte gatnaşygyny ret edýär. NATO Orsiýet Geňeşiniň maslahatynyň öňü syrasynda NATO-nyň resmileri Baltiýa deňziniň üstünden uçmak üçin uçuş planyny bermek, howa gatnaşygynyň gözekçiligine boýun bolmak we özlerini tanatmak boýunça Kurallary ulanmak ýaly talaplary Orsiýetiň pilotlarından etjekdigini jurnalistler aýtdylar. Orsiýet özüniň ähli uçurlarynyň Baltiýa deňziniň üstünden halkary kadrlaryna laýyklykda amala aşyrylýanlygyny aýdýar. Öz tarapyndan Orsiýet geçen aýda Birleşen Ştatlaryň ýadro ýaragyny götermäge ukypli B-52 bombalyjy uçurynyň Baltiýa deňziniň üstünden uçanlygyny we özüniň öňüne aljy çäre geçirenligini aýdýar. NATO Orsiýet Geňeşi şuňa meňzeş dertkynlygy gowşatmak maksadyny öz öňünde goýýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlarda geçiriljek ýaryşa gatnaşmak isleýän Awganistanlyk gyýdlaryň ýurda barmagyna ruhsat almagyna ýardam berdi diýip Aqtamyň metbuat wekili Sara Sanders 10-njy iýulda aýtdy. Awganistanyň günbatarındaky Hırat şäherinden 6 sanly student 16-njy iýulda başlanýan ýaryşa gatnaşmak üçin ýüz tutupdy. Emma Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti olara wiza bermekden 2 ýedek ýüz öwürüpdi. Bu bolsa jemgyýetde narazylyk döretdi. Trumpyň Selene öwrenip goşulşundan soň Awganistanly student gyzlaryň Birleşen Ştatlara 10 günlük barmagyna kepil geçildi. Trumpyň milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisi Dina Powell biz ýaş senatorlaryň bu delegasiýasyna buýsanmagyny bilmeriz. Olar şeýlede alimler. Olar Awgan halkynyň iň gowusudyr. Olar Awganistanyň geljekki liderleri we öz ýurdunyň ygtybarly ilçileri diýdi. Tanqidçiler viza bermekden ýüz öwürmegiň Awganistan üçin ýalňyş işaret bolup biljekdigini aýdýarlar we bu ýurtda gyýdlaryň bilim almagyna gadagançylyk geriden Talibana garşy Birleşen Ştatlaryň harbiýlerini söwüşýänligini belleýärler. Şeýlede Birleşen Ştatlaryň viza bermekden ýüz öwürmegi bilen administrasiýanyň dünýäde aýal gyýdlaryň ornuny güýçlendirmek isleýänligi barada aýdanlaryny sorag astyna goýýar. Ýaryşa 160 çemesi ýurt şol sanda ilkinji gezek Eýran gatnaşýar diýip guramaçylar aýdýarlar. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew raýatlaryň ýurdun daşyna syýahat etmek üçin täze pasporty işläp düzmek barada permana gol çekdi. Özbekistanyň döwlet mediýasynyň 13-nji ýylda habar bermegine görä bir gün öň gol çekilen perman hökümetiň täze daşar ýurt pasporty işläp düzmek boýunça planyny taýýarlamagyna bir aý möhlet berýär. Bu çäre özök raýatlary üçin çykyş wizasynyň ýatyrylmagy ugrundaky ädim hökmünde seredilýär. Häzirki wagtda Özbekistanyň raýatlary ýurdun daşyna çykmak üçin umumy pasporty ulanýarlar. Pasporta çykyş wizasy üçin ýörite tahypalar göz öňünde tutulýar. Çykyş wiza sistemasy Özbekistanyň raýatlarynyň ýurdun daşyna syýahat etmegini kynlaşdyrypdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen